Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Příběhy 20. století jsou věnovány výročí nacistické okupace Čech a Moravy. Začala 15. března 1939. Od jejího počátku uplynulo 85 let. Není asi třeba zde připomínat, co všechno nacismus obyvatelům českých zemí způsobil. Děláme to v našem pořadu často. Tentokrát jsme příběhy rozdělili do dvou částí. V té první uslyšíte několik vzpomínek na 15. březen, tak jak je zaznamenali dokumentaristé Paměti národa. A uslyšíte také výňatky z výpovědi Evy Dobšíkové, rozené Zweigenthalové, která se narodila v národnostně smíšeném česko-židovském manželství a nacismus přežila v úkrytu. Druhá část je věnována příběhu česko-německé rodiny Karin Macháčkové, která přišla na svět v Berlíně v roce 1943. Máme za to, že dnes přemýšlíme o minulosti v až příliš vyhraněných národnostních a jazykových kategoriích. Do značné míry je to právě důsledek nacismu a dalšího pohnutého vývoje ve 20. století. Rodiny ve střední Evropě byly dřív často smíšené a nacismus i reakce na něj je poznamenávaly o to silněji. Provází vás Adam Drda.
Pohnuté události dnešního dne přiměly náš rozhlas k tomu, že dnes promluví k naší veřejnosti, zejména k pracujícímu lidu, inženýr Jaromír Nečas, poslanec Národního shromáždění a bývalý ministr sociální péče. Slyšte jeho přednášku.
Občané a občanky, dělnici a dělnice. Změna hluboká, do základu našeho státu jdoucí, ponořila nás všechny dnes do nejtěžšího přemýšlení o budoucnosti našeho národa.
Des Führers und Reichskanzler wird hiermit der Erlass vom 16. März 1939 über das Protektorat Böhmen und Mähren proklamiert.
Nestrácejme víry v sebe, ve své bratry a sestry a v mravní sílu svého lidu. Bylo řečeno, že dálnice, autostráda je páteří našeho státu, ale páteří národa, že jest a může být jenom jeho mravní síla a solidarita v dobrém i zlém osudu.
To bylo v roce 39, právě 15. března, a poslouchali jsme s tatínkem rádio a přesně si vzpomínám, jednak tatínek mi říkal, že jako vysílají hudbu z mé vlasti, Vltava a tak dále, podle Smetany. A tam ten hlas mužský, takový zvláštní, se ozýval a říkal, občané a občanky, zachovejte klid. S těmi, kdo jsou už na našem území, musíme se setkat s důstojným klidem. A to se vysílalo celý půl dne tohle. A my jsme prostě jako děti a i s tatínkem a s maminkou se šli podívat, jak sem přicházeli Němci. Oni převážně jezdili na motorkách se sidecarou a tehdy bylo strašný počasí, strašný nečas. Pršelo, foukal vítr, do toho sníh. A oni projížděli ulicí, taky Němci, a tam jsme čekali, že ho stáli, každý jsme se na něj koukali. A byl tam takový trochu jako popletený, poblázněný kluk a on potom jednom vojákovi hodil kuličku a ten na něj namířil, pochopitelně nevystřelil.
Vzpomínala Helena Pražáková, která se narodila jako Šteflová roku 1928 v Byšicích u Mělníka. Její matka vyrostla v Sasku, odkud se vrátila do Čech po první světové válce. Bratr Heleny Pražákové byl později takzvaně totálně nasazen na práci do Rakouska. Otce její spolužačky nacisté popravili během Heydrichiády. Jiřina Fostová, narozená jako Kondrová v roce 1929, prožila začátek okupace v Plzni.
Můžu vám říct, že když mi bylo těch 15, to bylo v 39. roce, tak jsme šli s tatínkem, on šel do úřadu, já jsem šla do školy a od Chotíkova, jestli to znáte, přišli Němci. A můj otec se tam na té křižovatce zastavil s tím důstojníkem, on měl perfektně německy, tak říkal, co tu děláte? A ten důstojník mu řekl, přišli jsme vás zachránit.
Jiřinina bratra Miroslava v roce 39 zatkli za účast na demonstraci spojené s pohřbem Jana Opletala a 2,5 roku byl vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. Její bratranec přežil nacismus v koncentračním táboře Dachau. Zřejmě jediným místem, kde vojáci Wehrmachtu narazili na výraznější odpor armády, byla Čajankova kasárna u Frýdku Místku, která chtěli obsadit už 14. března. Velitel Karel Pavlík vydal tehdy rozkaz k obraně, ale po hodinové přestřelce došli obráncům náboje. Zřejmě posledním pamětníkem té události byl tehdejší velitel 4. roty Svatoslav Kalich.
Najednou křičijou, Němci jsou tady. Ježišmarja, Němci jsou tady. Tak jsme hned z Okravy viděli, jela kolona německých aut. Jak přijeli k obraně, zůstal stát, ten velitel v prvním autě zůstal stát, vystoupil, měl v ruce pistoli a šel proti tomu našemu vrátnému, ten strážnému vlastně. Křičel na něho stůj a třikrát volal stůj, že ano, ten Němec se pistol vystřelil. No a ten voják taky měl nabitou pušku proti němu, střelil do vzduchu, že ano, taky. No a to právě byl povel v té bitvě teda.
Svatoslav Kalich se pak stal příslušníkem takzvaného vládního vojska, které Němci poslali do Itálie. Zemřel roku 2015. Jiří Janiš, ročník 26, pocházel ze smíšené česko-německé rodiny a stal se svědkem antisemického řádění v Jihlavě.
To už den před tím 15. březnem, protože Jihlava byla německá, že jo, tak ty ulice, kde byly židovské obchody, to bylo všechno pomalované, vytřískané nebo vymlácené výlohy, popsané Jude. Tam ta situace byla jako opravdu špatná a tam bylo poměr dost židovských rodin a obchodů, takže to všechno bylo jako tak nějak poničené. A já jsem bydlel kousek od modlitebny židovské, synagoga byla v Jihlavě jedna, synagoga a modlitebna. Tak ta synagoga tu zapálili, ta vyhořela a ta modlitebna, ta byla tak 40-50 metrů od našeho, jak jsem bydlel. Takže tam to je splanírovaný, je tam teda hřbitov, je to teda uchovaný takhle, ale obě ty budovy, jako židovské, a to jsou, není po nich ani památky, že je tam jenom prostě pamětní deska, tak to tam je. Prostě ty Němci tam vyváděli teda strašně, že ty Židi, to byl hrozný pogrom na ně, protože to, kdybyste viděli ty obchody, ty výlohy, je to všechno pomalované červeně, Juden, Raus a taky dokonce tam na náměstí měl jeden stánek a ten stánek oni obrátili a prostě zničili. Ta situace toho 15. března byla, hlavně před tím 15. březnem, byla špatná. Jo? To bylo, ty Němci tam řádili strašně. A to 15. března, potom my jsme šli do školy ráno, tak už jsem viděl před školou, to bylo tak po 7:30, už tam stály německé motorky, oni už tam byli vojáci a už jsme do školy nešli, už to bylo zavřené, pak se to obnovilo, že to vyučování.
Vzpomínal Jiří Janiš, jemuž se podařilo vyhnout nástupu do Wehrmachtu a nacismus prožil v totálním nasazení.
Posloucháte příběhy 20. století.
Eva Dubšíková se narodila v roce 1932 ve Vranovicích u Brna jako jediné dítě starších rodičů. Matka Anna byla Češka a pracovala jako učitelka. Otec Arnošt Zweigenthal, národnosti židovské, působil jako obvodní lékař. Po Mnichovu plánovali Zweigenthalovi emigraci, ale odkládali odjezd příliš dlouho. Mimo jiné proto, že otec pociťoval silnou zodpovědnost vůči pacientům. Na počátku okupace bylo Evě 7 let a vzpomínala takto.
Tak došlo až do 15. března 1939, kdy jsme ráno stáli u rádia, všichni 3, maminka, tatínek a já, a rádio hlásilo, že právě k nám vstupuje německá armáda, no obsazení, že jsme německou říši. A tak se pamatuju, jako já jsem byla malá, jak ty rodiče zůstali tak, jo, úplně zdrcení, jak když je praští něčím. A maminka mě říkala, běž Evičko k tatínkovi, dej mu pusu a pohlaď ho. A já jsem nešla. Já jsem nechtěla. A tatínek řekl, ale nechý. Běž s ní do školy, a ti někdo po cestě neublíží, jakože jsem židovka. Protože tatínek mě, ať niž maminka věděla, přihlásil do židovské matriky. Neměl na to nárok, to měla spolu rozhodovat maminka s ním. A když potom se maminka vrátila, tak tatínek už byl mrtvej, zastřelil se v ordinaci. Služebná řekla akorát, že slyšela ránu, no, pak přišla taková děvčica pro mě do školy po přestávce, že mám jít domů. Po cestě mě řekla, co se stalo, a já se pamatuju, že jsem z toho vůbec neměla rozum. Takový 6letý děcko to bere jako pohádku. To bylo, když už přestalo být uniku, že to tím, že jsme byli obsazeni, tak už se nemohli pak nikam vystěhovat, už se nedalo uniknout.
Vzpomínala Eva Dubšíková. Večer 15. března přijel Adolf Hitler na Pražský hrad a následujícího dne vydal výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Protektorát trval 6 let, 1 měsíc a 19 dní. Během té doby v důsledku nacismu zahynuli desítky tisíc lidí. Zdaleka největší skupinu zavražděných představovali Židé.
Trubači na černých koních dotroubili tambor na bělouši červeným lemováním a s německým válečným křížem dali se nyní směrem křižovatky Vodičkovy a Jindřišské ulice a postupují dolů. Dovolte, abych se zmínil o podrobnosti čistě nevojenské. Odkud si zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána, která se spustila a plachtila od muzea nad letícími světlomety a odposlouchávacími přístroji německé armády dolů k můstku. Divila se asi tomu hluku, který zde slyšela, a obrazu, který uviděla pod sebou.
Jak možná posluchači poznali, to byly úryvky ze slavné rozhlasové reportáže Františka Kocourka z vojenské přehlídky německé branné moci, která se konala v Praze 19. března 1939. Zůstaňme ale ještě u Evy Dubšíkové, rozené Zweigenthalové. Co pro ní okupace znamenala? Když si její otec vzal život, byla Eva zapsaná na matrice jako židovka. Od 21. června 1939 platili v protektorátu norimberské rasové zákony. Židem byl podle nich každý, kdo měl aspoň 3 židovské prarodiče. Židem byl však také ten, kdo měl jen 2 židovské prarodiče, avšak byl k 15. září 1935 zapsán na židovské náboženské obci. To byl zřejmě Evin případ.
A pak teda se žilo pořád hůř a hůř. Maminka samozřejmě nemohla učit. Maminka byla jaksi totálně nasazená v obilním skladu. Naštěstí byla v takové, byla vazba. Tahala tam 50-kilový pytle. Já bych s tím pytlem nepohnula ani kousek. No a s nikým jsem se nesměla stýkat. Nikdo za mnou nesměl chodit. Potom byl 41. rok, tam začali k nám chodit jakýsi lidi v kožených kabátech, Němci, si gestapáci, bohlíželi tam barák, museli jsme tam mít německý nájemníky. A v září v 41. roce přišlo nařízení, že všichni Židi musí nosit hvězdy. Viděli jste Davidovu hvězdu, viděli jste. Ježiš, pro mě to byla hrůza. Já jsem se styděla, že se všechny děcka na mě budou, no oni, já jsem se stejně nestýkala s nikým, já jsem v zahradě, ale potom už jsem vůbec nevyšla. Musela jsem tu hvězdu mít i v zahradě, protože maminka se bála, že by nás někdo udal. A potom, jako ti muži v těch kožených kabátech, se ukázalo, co chtěli, že matce chtěli sebrat celý majetek. Jo? Ten dům, kde jsme žili a se zahradou a se vším všude. Takže na Vánoce jsme se museli do dvou dnů do 48 hodin, to byly Vánoce v 41. roce, tak to se musela matka se mnou někam vystěhovat. Neřeklo se kam, ale ven, jo? A nesměla si, osobní věci si mohla vzít, nějaký nábytek taky.
Když Anu Zweigenthalovou vyhodili z domu, neměla kam jít a neměla peníze. Do domu se nastěhoval německý prominent Coch se svou početnou rodinou. Lidé nejevili velkou ochotu ubytovat u sebe ženu s dítětem, které muselo nosit židovskou hvězdu. Pokračuje Eva Dobšíková.
No, tak nakonec matka měla tam dobrý přátelé v té vesnici, v těch Vranovicích. Tak nakonec se uvolil takový stařeček, pan pošmistr Petr Kůrka, který byl ve svém domku, který byl tak na dvě strany sám, tak říkal, no tak já vás s tou dcerkou vezu. No tak teda nábytek, co jsme si mohli vzít, se rozdal, byl si sedmi domácnostem a ty věci, co matka měla, tak to si mohla taky rozdala všem těm lidem, že nám dají třeba nějaký jídlo časem. No jo, ale teď šlo o to, že maminka byla dost prozíravá a on už tehdy šel první transport těch Židů. Tak si řekla, no to by našu Evu mohlo taky postihnout. Tak to udělala tak, že jako tam není toho pana pošmistra a nebyla a strčila tam mě, aniž o tom kdo věděl. To vědělo jenom maloučko lidí. A matka byla takzvaně totálně nasazená. To bylo to štěstí, že ji nestrčili někam jinam, že ji nechali v téže vesnici. A tak ve dne tahala tam ve skladě ty pytle, ani myslím, nebyl rudl tenkrát. A ráno tam zatápěla, protože ten pan vedoucí byl z vedlejší vesnice, aby tam měl teplo. A večer po té práci mu dělala účetnictví, aby jí dal nějaký jídlo. No, popravdu dělala 24 hodin. A tam spávala, taky v té kanceláři, tam byl otoman, tam spávala. Ona se bála, aby neprozradila, kde já jsem.
První transport brněnských Židů odjížděl v listopadu 1941 do Minsku. Ze zhruba tisíce lidí se jich vrátilo 13. Evina matka Anna jistě nic nevěděla o dění na východě a o masovém vraždění, ale věděla, že dítě s hvězdou by nemělo být příliš na očích. Pomáhlo jí pár přátel. Eva zmiňovala především otcova kočího, pana Langa, který sám měl 5 dětí. Ty za ní občas chodili v noci a nosili jí jídlo. A pak prý byli i další.
Jedna rodina byla zvlášť kuriozní, já se ještě s tou dcerou, která zůstala s tou inženýrkou Jusovou, stýkám. Taky byla jedináček, trochu mladší než já. Její maminka neuměla česky. Trochu jenom. Mluvila německy. Ona byla skoro tam, to je jižní Rakousko. Tvrdila, ale asi byla, že je Slovinka. Jenomže ty Slovinci tam byli hodně poněmčení a měla německé školy. A slovinsky uměla asi jako česky, to je blbě. Hrozně na ní dělali ti nacisti nátlak, že je Němka, že umí německy jenom, že česky neumí. Oni měli velikou bídu, ten její muž byl nezaměstnaný a ona šila kravaty, aby tu rodinu uživila. A oni na ní mohli dělat nátlak, jaký chtěli. Ona říká, ne, ne, za to, co děláte Židům, se nikdy nemůžu k Němcům dát. No a tak ti nám pomáhali taky, jo, co mohli. No, oni měli víceméně bídu, protože ona se k těm Němcům nedala. Kdyby se byla dala, tak byli by měli i peníze, i potraviny a všechno.
Malá Eva strávila v úkrytu u vranovského vysloužilého pošmistra pana Kůrky 3,5 roku. Dům, kam přišla jako 10letá, vůbec neopouštěla. Vídala se výhradně s maminkou, občas s 80letým panem Kůrkou, a po setmění k ní docházely děti Langovy. Její svět se omezil na dvě místnosti.
No, tam byly takový okenice, takový žaluzie, takže tam nebylo vidět, ale jakože to jsou prázdné místnosti. No a já jsem tam četla a četla a četla. Tenkrát jsem moc nic neuměla, že ho počítat mě nebavilo, ale číst mě bavilo a psat mě bavilo, tak to. A potom mě bavilo šití, tak jsem si říkala, já musím něco udělat, abych nějaký živobytí si i vlastním přičiněním sehnala. Tak jak mě tak ty děti Langovy mě v noci nosili všelijaké knížky, časopisy, do knihovny chodili, a tak jsem našla v takových ženských časopisech, jak se šijou zvířátka a panenky. A naučila jsem se to a šila jsem takový hezký panenky. A za jednu panenku, to mě zase propašovat ty děti ven, tak jsem dostávala většinou 3 vajíčka. A někdy jsem jistě dostala taky něco jiného, já nevím, třeba co je z půlbochníku chleba nebo něco takového. No, těch panenek jsem našila. Malý, velký, tlustý, tenký, blondětý. A bylo to takový hezký. Taky jsem vyrobila nějaký kočárek a já nevím co. No, pořád jsem něco dělala takového. Dneska jsem nešikovná. Pak, jak jsem začala studovat, tak prostě myslím si, že jsem hodně pozbírala tím, že jsem se tolik učila. Pak jsem se dostala do gymnázia po válce. Myslela jsem si, že musím, když mě to teda ti hitlerovci brali, tu touhu se vzdělávat, takže to musím všechno dohonit a předhonit. Tak jsem šla do 4. třídy gymnázia, přestože jsem patřila věk jen do 3. No jo, ale já jsem v té češtině, když člověk hodně čte, já jsem četla opravdu moc, to byly hory knížek, vůbec to nebylo pro děti, a kreslila jsem, hezky jsem kreslila, dneska neumím nakreslit nic.
Vzpomínala Eva Dubšíková. Když začaly jezdit transporty do Terezína, do kterých mohla být zahrnuta, nahlásila její matka ztrátu Evy na rodného listu a s pomocí známých a úplatků získala nový rodný list bez záznamu o židovských předcích. Stejně se ale o dceru bála a dál jí schovávala. Na jaře 1945 osvobodila Vranovi dceru Rudá armáda. Po osvobození dům zdevastovali sovětští vojáci. Eva s matkou se vrátili až v létě 45. Eva zemřela v prosinci roku 2015.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte příběhy věnované 85. výročí nacistické okupace a dostáváme se k historii, která se na první pohled z tématu vymyká. Ale právě jen na první pohled. Zdaleka ne pro všechny znamenal nacismus okamžitou pohromu. To není relativizace, pouze konstatování, že na některé rodiny dopadly spíš jeho dlouhodobé důsledky. Karin Macháčková se narodila 17. prosince 1943 v pracovním táboře Riedersdorf u Berlína. Příběh její rodiny je složitý, je v něm hodně bílých míst. Její otec, český kuchař Otakar Kafka, ročník 1919, podle všeho odešel, podobně jako mnoho jiných Čechů, nedlouho po okupaci, dobrovolně na práci do Říše. Rodinné fotografie, které můžete vidět na webu Českého rozhlasu Plus nebo na Paměti národa, ukazují, že nebyl vězeň. Je na nich dobře oblečený, veselý mladý muž.
Tatínek uměl velice dobře německy, to se naučil když byl ještě v Čechách doma, tak jelikož chodíval jako mladý do klášterní školy a pak si to ještě zdokonalil, když dospěl a byl na práci v tom Německu, tak si to zdokonalil a v tom pracovním táboře zjistili to vedení tam německy, že tatínek ovládá velice dobře němčinu, tak si ho brávali jako překladatele. Takže tam měl takový tak trošku privilegium, protože byl vyučený kuchař, tak ho dali do kuchyně, umístili, že nemusel chodit do lomu, to byla, tam byla vápenka, kde většina těch lidí, co v tom pracovním táboře byla, tak tam chodili pracovat a tatínek byl zaměstnaný v kuchyni. Ten to tam vedl a při té příležitosti, když potřebovali, tak dělal překladatele z češtiny do němčiny a naopak.
Říká Karin Macháčková. Ve stejném táboře Riedersdorf pracovali také vězni a váleční zajatci. A byl tam i bratr jejího otce, o němž ještě bude řeč. V roce 1941 nebo 2 se Otakar Kafka seznámil s mladou německou dívkou Annou Elou Friedou Brauerovou.
Když byl víkend, tak směli z toho pracovního tábora si jít někam se projít do města. A tatínek v tom Riedersdorfu tam bylo pekařství. A v tom pekařství působil Němec, pekař, který ho neodvedli. A maminka chodívala do té pekárny pro pečivo. A jednou, když tam byla, tak ten pan pekař si na maminku dovoloval. A maminka utekla a v okamžiku, kdy utíkala, tak můj tatínek, který byl na procházce, na vycházce z toho pracovního tábora, tak se k tomu nachomejtl. A takhle se seznámili. Maminka se pravděpodobně tatínkovi zalíbila, no a tak si dávali schůzky, přestože byla doba, kdy teda jako se to nesmělo, tak přesto všechno se nějak tajně scházeli a až došlo takovému seznámení, že si řekli, že se vezmou.
Podle oddacího listu se Otakar a Anna vzali v roce 42. Bydleli v areálu tábora a první dcera Karin se jim narodila 17. prosince 43. roku.
To 17. to mi řekli rodiče, že to byl jeden z největších náletů Angličanů na Berlín. Maminka se nestačila dostat nikam ani do lékařského zařízení nic, takže mě porodila v tom pracovním táboře, v tom baráčku, co žili s tatínkem ve sklepě, bunkru vlastně, mě porodila. Nebyla voda v Berlíně v tu dobu, protože bylo všechno rozbitý. A tak si pamatuju, že maminka mi vždycky vyprávěla, že její maminka u ní byla, která přivedla porodní bábu, kterou tam musela doslova dotáhnout, aby mamince pomohla porodit. A ta porodní babka rodičům řekla, že kdyby věděla, jaký bude mít těžký porod, že by v životě nepřišla. Protože moje váha byla tak nadmíru vysoká, že já jsem měla 7,80. A teď nebyla žádná voda a babička sehnala poslední lahev nějaké pitné vody a tím prý mě jenom postříkali a otřeli, aby mě dostali k sobě, protože prostě byl to takový kritický stav, jak můj, tak maminky, která svý mamince prokousla ruku bolestí, nebyly žádný léky u toho utěšující nic. No a tak jsem přišla na svět takhle, no.
Těsně před koncem války, v dubnu nebo začátkem května, odešli Kafkovi do Čech. Přes hranice pašovali Otakarova bratra. Ani on nebyl podle fotografií vězeň, dostal se však do potíží.
Můj tatínek byl v tom pracovním táboře s bratrem, který prostě neměl ty Němce rád, takže také se stalo, že byl třeba zbytej, nebo že mu někdo ublížil a nikdy musel někde nějakému Němci něco říct nepěknýho, tak si ho vzali na paškál a zbili ho, takže mu říkal tatínek, že mu vyrazili všechny zuby. Takže jeho bratr tam jako dost trpěl a vydržel teda všechno do toho 45. A když tatínek se vracel tím posledním vlakem jako vlastně svobodný člověk, takže jeho bratr zpátky by se nedostal, kdyby načerno, kdyby neutek. Prostě by ho tam pravděpodobně ještě před tím koncem války zlikvidovali. No, ale naši, protože už mě měli v kočárku, tak si pořídili ten největší kočár proutěný, který sehnali v tom Riedersdorfu. A tatínek risknul to, že svýho bratra načerno z toho tábora dostali ven, protože ty poslední dny už tam byl takovej chaos velký. A tím posledním vlakem, který byl ověšenej, plnej, to mi vyprávěli rodiče, že dobyčáky to byly. A to bylo plný lidí, kteří se vraceli z toho Německa, co to přežili. A ten jeho bratr toho nacpali do toho velikého kočáru, to bylo takový vajíčko hluboký, a oni ho nacpali do toho kočáru, protože byl hubenej, zesláblej, tak ho tam složili nějak do toho kočáru, na to dali nějaký hadry, na to položili mě, přikryli mě a na tu dečku, kterou jsem byla já přikrytá, na tom měli prý jeden bochník chleba. A takhle se dostali s tím kočárem do toho vlaku, který už nestačil být ani tak opatrně kontrolovaný těma Němcema, ale v Praze, když dojeli do Prahy ten vlak, dorazil, tak prý na nádraží vyprávěli rodiče, že byli ještě Němci, že tam ještě fungovaly německé kontroly. Viděli teda na vrchu, že leželo dítě, který plakalo, tak s tím kočárem prostě projeli a toho strejdu mýho převezli v tom kočáře. A strejda, ten byl takovej, to byl takový divous, se nenechal komandovat od Němců za té války. A také, když mu několikrát natloukli, tak on, když se vrátil po válce domů do Čech, tak mu zůstalo, byl dost nemocný. A když mu naposledy ho stloukli, takže mu vyrazili všechny zuby, tak nějak se z toho, já nevím, jestli se to tak dá říct, prostě už mu to, ten mozek se mu nějak poranil a začal trpět, začal blouznit. Když se vrátil domů, tak najednou se jeho myšlení zastavilo v době, kdy žil v tom Německu, v tom pracovním táboře. No a zbláznil se z toho. Přestože dostával léky a léčil se, tak to pak už dlouho nevydržel, pár let jenom, a dopadlo to tak, že prostě vzpomínal jenom na tu dobu v tom pracovním táboře, na to, co tam prožil, a vůbec si neuvědomoval, v které době žije. Takže pár let po válce tady ještě s náma byl a zemřel.
Vzpomíná Karen Macháčková. Co přesně se strýci stalo, nevíme. Když Kavkovi přijeli do Čech, bydleli nejdřív v Hudlicích u Berouna.
Ovšem tam nastal zase problém, protože tatínková maminka samozřejmě, že v té době každý nenáviděl ty Němce, což byla teda i moje babička, která je neměla ráda. A teď tatínek se vrátil vlastně s Němkou do Čech. Tak odjeli do toho domečku, do těch Hudlic u Berouna, ty první dny, aby někde prostě se mohli usadit. A v té době, než si tatínek sehnal práci a bydlení, aby od té babičky mohl pryč, protože moji maminku opravdu neměla jeho maminka ráda, tak se snažil si honem něco sehnat, aby byli pryč někde jinde. Ale ty dny, které tam zůstaly, tak mi vyprávěli rodiče, že podél hlavní cesty z Hudlic do Berouna, že hnali ruští vojáci Němce s ruksakama na zádech prostě pryč z Čech. A že maminka s tatínkem, prostě ty místní, co tam žili Češi, tak museli všichni k silnici, aby viděli, jak ženou ty Němce z toho jejich domova, jak je ženou do Německa. A maminka musela taky se mnou a vyprávěli mě, že maminka mě držela na ruce. Já jsem plakala, ještě jsem neuměla ani dobře česky, uměla jsem akorát plakat a říkat mama. A jak stáli u té silnice, a jsem tam stál vždycky ruský voják, který to hlídal, aby žádný Němec neutek, tak slyšel jeden ruský voják, slyšel, jak já pláču a říkám mama, tak se otočil na maminku a když zjistil, že vlastně ona není Češka, okamžiku, kde maminka nemohla promluvit, jelikož se bála, neuměla česky slovo nic, no tak došlo ke konfliktu, měli co dělat, aby prostě se jim podařilo se z toho vymanit, aby si zachránil tatínek vůbec život a mamince, protože ten Rus už byl připravený, že by je zastřelil, maminku. Maminka teda od prvního dne, kdy teda tady strávila s tatínkem, který jí nasliboval modrý z nebe, jak se tady bude mít dobře a jaký to tu je krásný, no. Ale bohužel situace v tom 45. byla taková krutá, takže tatínek si našel bydlení a zaměstnání v Mostě, to si pamatuju, tam jsme bydleli, když jsem byla malinká a maminku tatínek musel doma zamykat, aby tam na ní nikdo nepřišel, protože ta nenávist všech těch Čechů i z okolí toho Mostu a všude byla taková ošklivá, že se tatínek bál, maminka taky, ta vůbec nechodila ven, byla doma zamčena. A vyprávěla, že tatínek ji vždycky ráno, než šel do zaměstnání, tak ji napsal český slovíčka do notýsku na jednu půlku a na druhou půlku z němčiny do češtiny a naopak. A maminka se vždycky tu stránku těch českých slovíček musela naučit, než přišel domů z práce. A maminka byla tak se hrozně bála a ty zážitky, které měla z těch posledních dnů té války, že prostě byla schopná se snad naučit i celou knížku, že prostě se strašně snažila, aby se naučila tak dobře česky, aby to nikdo na ní nepoznal. A k tomu taky došlo. Když se naučila abecedu a číst česky a všechno, tak začala číst Jiráska, všechny spisy Jiráska, který měl nádhernou češtinu a historii a všechno, takže ona prostě se naučila tak pěkně česky, že během jejího života nikdo nepoznal, že byla Němka. Neměla ani žádný přízvuk. Chr, ř, všecko tak prostě se naučila perfektně, že nikdo na ní nepoznal, že je Němka vlastně, no, původem.
Vzpomíná Karin Macháčková.
Posloucháte Příběhy 20. století.
V Čechách po šestileté okupaci lidé Annu Brauerovou Kafkovou zřejmě nepřijali. Kafkovi se krátce usadili v Mostě, roku 1951 se odstěhovali do obce Binovec, nedaleko Děčína. Otakar Kafka začal pracovat v učilišti v Horním Oldřichově, nejdřív jako učitel, později jako ředitel. Vstoupil do komunistické strany. To už měla Karin tři sestry. Otec se rodině příliš nevěnoval a Anna se v Čechách trápila. Měla nemocné srdce a podle všeho se i její psychický stav rychle zhoršoval.
Nikdy si to nezvykla, za celý svůj život si to nezvykla. Vždycky chtěla utíct. Neměla to lehký a navíc byl problém ten, že maminka byla těžce nemocná, že měla nemocný srdíčko a srdeční vadu. A v té době prostě neměl žádný lékař snahu s ní něco dělat. Obzvlášť, když se zjistilo, že je Němka, tak prostě bylo to krutý pro ní. No. Takže ani moc po lékařích nechodila, trpěla doma. Když jsme bydleli ještě v tom Binovci, tak jak maminka byla těžce nemocná, jednou dostala tak strašný záchvat v noci, že se začala dusit a já jsem měla strach, že nám umře. Nikde žádný telefon, nic nebylo a já jsem v noci šla pěšky z Ťahobínovce za tatínkem do internátu do toho Oldřichova a celou cestu jsem plakala, protože jsem neznala ještě moc dobře cestu, tak jsem šla pořád po hlavní a vždycky, když už jsem přišla do Ludvíkovic, tak z těch Ludvíkovic jsem koukala, kde byly dráty a podle toho jsem to mě navedlo na cestu do toho Oldřichova. Takže jsem stále mašírovala po té hlavní silnici a to už jsem tam došla skoro k ránu za tatínkem, aby přijel ze sanitkou, aby maminku odvezli do nemocnice. A to už maminka na tom byla moc špatně, no. Pak ležela dlouho v nemocnici. Ona si musela sama píchat adrenalinový injekce, aby zůstala naživu. Prostě.
Kolik vám bylo, když jste takhle šla?
6 let. Takhle malá jsem byla, ano, takhle malá. No, naštěstí na maminka nezebřela, tak jsem byla ráda, že jsem jí zachránila život. No, bohužel jsme byli doma 4 postupně, takže maminka, když už potom se narodili moje sestry, tak byla každou chvíli v nemocnici, protože se to nedalo, nebylo to k žití pro ní. Ten její zdravotní stav byl tak špatný, že většinou si to odtrpěla, ty nemoce všechny doma nebo v té nemocnici. No a jelikož jsem já byla nejstarší, tak jsem se pak musela o ty svoje sestry starat já. Takže i pro mě to bylo dost obtížné. Sestra se narodila 52. Já jsem chodila od 5 do školy, takže od těch 9 let už jsem musela. To bylo i období, kdy sestra, když začala chodit, tak jsem dokonce někdy si ji musela brát i do školy. Vždycky seděla v poslední lavici a čekala po vyučování, abych ji mohla vzít domů. To, že tatínek na nás nikdy neměl moc času, on vždycky říkal, že duševně pracuje a že se musí věnovat dětem na tom internátě, takže měl málo kdy čas a takže to bylo všecko většinou na mě. Takhle to u nás vypadalo. No, já bych nerada teda z toho dělala takovou nějakou, nechtěla bych si stěžovat.
Říká Karin Macháčková. Protiněmecká nenávist dopadla i na ní. V roce 1949, když začala chodit do školy, jí spolužáci nakreslili na školní tašku hákový kříž.
Já jsem to neviděla, když jsem přišla domů, tak jsem měla křídou počmáraný záda. Ten začátek nebyl pěkný, no nebylo to pěkný pro mě. Neviděla jsem kolikrát, jsem nechtěla ani do školy jít, že jsem se bála. Tak ty děti, ty netušili, ty nevěděli, jaká je doba, že jo? U těch dětí se to... To byly malí děti, tak ty za to nemohli. Ale rodiče je takhle popichovali, no a tak jsem to občas odnesla. No.
Karinina matka Anna trpěla stiskem po domově.
Celý život se jí stýskalo po Německu, nikdy si nezvykla a vždycky chtěla utíct. A stalo se, když tatínek byl třeba v práci v tom internátě a my ve škole, tak maminka si vzala ruksak, kousek suchýho chleba. A chtěla utíct sama přes les za hranice. Myslela si, že prostě byla tak naivní, že si myslela, když bude utíkat někde hlubokýma lesama, že ji nikde nechytnou a že se vrátí domů. Chtěla se vrátit domů. Celý život. Několikrát, asi 4krát se jí takhle, dalo by se říct, nepovedlo utíct, protože ji vždycky na hranicích chytla hlídka, protože všude byli vojáci. To byli už naši vojáci, kteří hlídali na hranicích, takže vždycky ji přivedli zpátky. Tatínek s tím měl potom strašné nepříjemnosti. Ten měl jediný štěstí, že byl, dneska to už můžu říct, jinak bych se tím nechlubila, protože byl komunista, jenomže byl takový poctivý komunista, že by nikde neukradl ani kousek toaletního papíru a nic neměl nikdy, nikdy. Tak to bylo jediné štěstí, že když ho potom volali na policii, aby si přišel maminku vyzvednout nebo něco, tak to vždycky tak nějak, dalo by se říct, okecal. Vždycky řekl, že prostě on, že o tom nevěděl a že prostě se to takhle jako nepovedlo. No. 4krát měla pokus o útěk a nikdy se to nepovedlo. Tak pak už to neskoušela, protože zjistila, že prostě by to špatně dopadlo. No, takže pak už to vzala, ale celý život plakala a chtěla domů, no. Vždycky vyčítala tatínkovi, že jí sliboval, jak se bude mít dobře a že teda doba tomu nenapovídala, která přišla po té válce. A takže se jí nesplnilo nic z toho, co si někdy v životě přála jako mladá a bohužel, no. I tatínek, i maminka byli mladí a mysleli si, že ta láska jim vydrží na věčnost. A ono to tak vlastně nebylo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Je třeba dodat, že rodina Karininy matky Anny žila ve východním Německu. Později někteří její členové utekli do západního Berlína. Na prázdniny jezdila Karin k babičce z otcovy strany Anešce, která prý svou snachu jako Němku nenáviděla. Babička byla zapálená vlastenka, členka spolku baráčníků.
No to byl takový spolek, kde se scházeli v Praze, zpívali české národní písně, nosili kroje české, babička ty kroje šila pro celý ten spolek v Praze. No a já už jako malinká, když jsme se k ní vždycky na ty prázdniny dostali, to jsem ještě vlastně nechodila ani do školy, to jenom, že tatínek nás tam vždycky, když to šlo, tak nás tam šoupnul jako děti k babičce, tak jsem jí to okoukala i u ní, tu její práci. A ona mi vždycky koupila nějakou panenku, to tehdy bylo ještě z kaučuku panenky. A chtěla, abych jí na tu panenku, abych sama dokázala něco na tu panenku ušít a vyšívat. A já jsem vždycky na ty panenky něco šila, no a protože jako dítě pohádky a to, tak jsem vždycky jako šila na panenky šaty jako na princeznu a závoj a všechno a vyšila jsem korálkama. No a babičce došlo, že teda jsem šikovná a vždycky, když jela do Prahy někam k nějakým, vždycky si vybírala takový ty bohatší rodiny, kde chodila třeba poklízet za peníze, tak mě brala sebou a vždycky se chlubila, jakou má šikovnou vnučku, co všechno umím. No a já za to, že teda jsem ukázala, že jsem dokázala vyšít na panenku šatičky nebo něco, tak jsem vždycky od toho panstva něco dostala dobrýho.
Karininu matku Anu tchýně Aneška nikdy nepřijala.
Nekomunikovali spolu. Babička ji nesnášela, prostě se neměli rádi vůbec, až se nenáviděli. Vždycky jenom řekla, že ji nemá ráda, že ji nesnáší a že ji nechce nikdy vidět. Prostě ta nenávist od té války v ní byla tak silná, že to nikdy nepřekonala. Maminka o ní nemluvila nikdy, nechtěla před náma, aby nám neublížila, protože to, že jsme tam jezdili na ty prázdniny a takhle, tak přece jenom jsme k ní nějaký vztah měli k té babičce, tak to nechtěla nějak narušit. Moje třetí sestra byla mamince nejvíc podobná a byla úplná blondýnka světlá. A moje babička ji neřekla, ona se jmenuje Helena, a moje babička ji neřekla jinak, než ty německá bestie. A ona vždycky kvůli tomu plakala. No, jenom proto, že podobou byla prostě, že byla takový germánský typ. No.
Anna Brauerová-Kafková se už do Německa nevrátila. Manžel od ní odešel, zemřela osamělá a zničená v 51 letech. Karin Macháčková od dětství nemluvila německy a s německou částí rodiny se setkala pouze jednou jako dospívající dívka. Vystudovala reprodukční fotografii, vdala se a celý život pak pracovala v tiskárně Severografia. S manželem vychovala dvě děti. V roce 2023 žila v České Kamenici. Její příběh patří k historii nacistické okupace. A to je pro dnešek všechno. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.